Dobré odpoledne všem. Je to hrozně nezvyklé se nemít na koho koukat, takže se omlouvám, pokud tam budou nějaké výpadky. Zdravím všechny, všechny, kteří nás budou sledovat, nebo kteří mě budou sledovat. Nevím, co jste udělali tak špatného, že jste, nebo že nemáte tak málo práce, že jste se rozhodli, že budete věnovat svůj čas koukáním na mě, ale já se vám ho pokusím udělat co nezajímavější a nejpodnětnější. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak mi je prosím dávejte vědět skrze nějaký chat, který tady se jeví, že funguje. A já je uvidím přímo před sebou. Takže kdykoliv v průběhu, řekněme hodiny, hodiny a čtvrt hodiny a půl, budete mít jakýkoliv dotaz, odpovím na cokoliv, tak se ptejte. Takže ještě jednou vás vítám u dnešní hodiny přednášky ohledně nebo na téma behaviorální ekonomie. Bude se jednat o úvod do behaviorální ekonomie a víceméně si projedeme základy a hlavní koncepty a rozdíly mezi klasickou ekonomií a behaviorální ekonomií. Jenom abyste tušili, kdo vám dneska přednáší, tak mé jméno je Petr Koblovský. Někteří z vás, když jste se rozhodli googlit, tak jste mě možná našli jakožto právníka. A nicméně nejsem pouze právník, živím se tím sice, nebo teď už vlastně ne, ale vystudoval jsem ekonomii na Vysoké škole ekonomické a potom jsem vystudoval jsem finance a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a potom jsem dělal nějaký výzkum v Americe a potom jsem se vrátil a já nevím, řekněme 10 let zhruba plus minus jsem učil právě ekonomii na VŠE a o věci týkající se behaviorální ekonomie, už to bylo behaviorální právo a ekonomie nebo behaviorální ekonomie nebo ekonomie a psychologie na Vysoké škole ekonomické, ze které jsem před nějakými, řekněme, 5 lety odešel. A v tuto chvíli učím na Karlově. Teď tam jsou úplně nějaké bizarní barvy, ale to mi asi nevadí. Dochází k technickým změnám, kterým úplně nerozumím. Děsí mě, vás by neměli. A teď učím na Karlově univerzitě v oboru strategická komunikace, ale učím tam věci, které se týkají behaviorální ekonomie a morálky a morálního rozhodování. To znamená věci související s behaviorální ekonomií. Tak, nevím, jaký máte background v oblasti ekonomie nebo klasické teoretické ekonomie. Nevím, jaký máte background vůbec, ale pojďme si vidět nebo pojďme si zesumarizovat základní předpoklady ekonomie, která tady fungovala, řekněme, od nějakých 30. 40. let minulého století právě do okamžiku, než se začalo hovořit o behaviorální ekonomii, což bylo někdy konec 60. let. Nicméně na konci 60. let o behaviorální ekonomii začal mluvit jeden, dva lidé a fakticky se behaviorální ekonomie začala být více mainstreamovou, řekněme, v posledních 10 letech. A podotýkám, že více mainstreamovou, zejména v Americe a všeobecně ve světě, tady se behaviorální ekonomie učí velmi omezeně, učí to kolega Houdek a pár dalších jednotlivců. Pokud vezmeme základ ekonomie jako dílo Adama Smise, Bohatství národů a potom Teorie mravních citů, tak ten paradoxně o rozhodování, které je vedeno nějakými emocemi, Tak hovořil, ale potom byl zapomenut a právě s nástupem ekonomické krize ve 20. 30. letech a matematizace ekonomie se opustily city, opustily pocity, opustily behaviorální výtržky, budeme tomu říkat takto v tuto chvíli, a ekonomie se stala neoklasickou ekonomií, nebo ekonomická teorie se stala neoklasickou ekonomickou teorií a vycházela z následujících předpokladů. V rámci ekonomického rozhodování existuje, nebo na tom trhu se pohybuje vždycky plně racionální hráč, nebo plně racionální jedinec, který vždycky dokáže posuzovat všecky, zaprvé se chová racionálně, to znamená vyhodnocuje nejlepší možný užitek z jakékoliv své volby a chová se naprosto racionálně, zpracovává informace, zpracovává kontinuálně informace, všechny vyhodnocuje a snaží se maximalizovat užitek. Takže hráč je plně racionální. I voliči SPD jsou plně racionální, i voliči komunistů jsou podle neoklasické ekonomie plně racionální. Podotýkám, že jsem hrozně politicky nekorektní, takže prosím vás, jestli vám bude vadit, já jsem, mám bizarní smysl pro humor, takže jestli vám bude vadit můj smysl pro humor, tak jestli se vám bude zdát, že jsem trapný, tak je to proto, že vtipkuju. A jestli se vám bude zdát, že vtipkuju záranou, tak se omlouvám, není to proto, abych nikoho z vás naštval nebo se někoho z vás dotknul, je to moje natura. Tak, máme racionálního hráče, racionální jedince. Každý ten racionální hráč se snaží maximalizovat užitek, který vždycky dokáže vyhodnotit. To znamená, pokud máte dvě varianty, tak vy vždycky v tom nejkratším možném čase dokážete zjistit, jaký, nebo instantně řekněme, jaký z každé varianty můžete mít užitek a ten se snažíte maximalizovat. Celá ekonomie je postavená na systému, který hovoří o vzácnosti, to znamená, neboli o omezenosti vstupů nebo omezenosti zdrojů. Takže v rámci té omezenosti zdrojů my, jakožto racionální osoby, se snažíme maximalizovat užitek. Není možné, aby někdo si zvolil preferenci, která, nebo aby někdo volil volbu, která je inferiorní z hlediska užitku. Jenom si prosím nepleťme užitek a výnos peněz, který bychom mohli si plést někde ve finanční matematice, v finančním rozhodování. Zde je užitek i nějaké jakoby vnitřní pocity a tak dále. Jedna větev teda neoklasické ekonomie říká, že užitek je měřitelný, že každý ten užitek si právě můžeme měřit a sami jednotlivě. Dokonce, že užitek je měřitelný i nezávislými pozorovateli. Některá potom postnerovská ekonomie hovoří o tom, že užitek je sice měřitelný, ale je interně měřitelný a je jenom observovatelný podle voleb a vlastně každý, na koho se díváme, tak říkáme, tento člověk maximalizoval užitek, protože jinak to nešlo. To znamená, nejsme schopni úplně měřit ten užitek, ale jsme schopni ex post facto racionalizovat jeho jednání. Ti jedinci, kteří se vyskytují v oblasti neoklasického trhu nebo na poli neoklasické ekonomie, tak mají konstantní preference, to znamená, neexistuje, aby se preference měnily. Už z pohledu naší rozvodovosti vám musí být jasné, kdy se rozvádí 50% párů, tak vám musí být jasné, že konstantní preference nemáme a že se naše preference v průběhu času mění. Uvidíme to na dalších příkladech, které jsou možná vtipnější než tragická situace na trhu rozvodovosti a partnerství. V případě, že se mění omezení nějaká externí, tak exogenní, tak se mění nebo může měnit to rozhodování, respektive volby, protože ty exogenní vstupy nám mohou ovlivňovat míru užitku a na základě toho potom pak, když máme více než jednu variantu, tak můžeme měnit své preference, respektive své rozhodování. A co je jeden ze základních konceptů, na kterých je postavena neoklasická ekonomie, je prostředí nulových transakčních nákladů. To znamená, nestojí nás nic uzavírat transakce, rozhodovat se. To samotné rozhodování je má nulové náklady, to znamená, nic nás nestojí. Kolem roku 57 mám takový pocit, že v roce 57 přímo se objevil člověk, který se jmenoval Herbert Smith. A dejte mi sekundu, jestli najdu jeho, nenajdu jeho obrázek, jak vypadal. A to byl psycholog, který seděl vedle kanceláří ekonomů a nechápal, proč ti ekonomové vycházejí na základě nebo vycházejí ve svých teoriích nebo ve svých modelech jako zjevně špatných předsevzetí, respektive ne předsevzetí, promiňte, konceptů. Jo? Herbert Simon jakožto psycholog říkal, že lidé jako nejsou racionální, lidé se občas chovají jako úplní trumberové a nic racionálního, to znamená nic oplošeného od emocí, u nich jako téměř nemůžeme najít. Navíc lidé se občas nesnaží maximalizovat užitek. Někdy to rozhodování je naopak jako inferiorní z hlediska nějakého výnosu. Lidé rozhodně nemají konstantní preference. Naopak, lidé mění své preference každým okamžikem, nebo téměř každým okamžikem. Lidé se občas chovají, jak kdyby se neměnili omezení a neupdatují informace nebo nezohledňují nové informace. A rozhodně se nepohybujeme v prostředí nulových transakčních nákladů, protože každé rozhodování, každá komunikace nám bere minimálně jeden ze podstatných zdrojů. A tím je čas, který je opravdu vzácný. Ačkoliv se nám nemusí zdát, zdroje typu železo, vzduch, kyslík jako vzácný zdroj, protože jeho všude dost, tak časem jsme opravdu jako významně limitovaní. A jakákoliv interakce, jakékoliv přejednávání, jakékoliv dojednávání nám bere náš čas a tím pádem nás něco stojí. To znamená, nikde se v ekonomii nepohybujeme v prostředí nulových transakčních nákladů. No. A celá neoklasická ekonomie, která měla prostě 97% následovníků nebo 97% ekonomů se zabývalo neoklasickou ekonomií, tak ten Herbert Simon říkal, jako, dělá to jako úplný nesmysl. A víceméně zahájil hnutí pomalinku, velký nájezd, nebo jako znatelný nájezd, potom byl v 70. a 80. letech, zahájil hnutí behaviorální ekonomie, které šlo o to, aby se zaprvé ukazovalo, že se nejedná v rámci neoklasické ekonomie o všem, co by se mělo jednat, protože lidé se chovají jinak. A s tím cílem nebo snahou té behaviorální ekonomie, no ten Herbert sami říkal, pojďme nějakým způsobem racionalizovat to studium ekonomické vědy a pojďme ji zreálnit. Nevycházejme nezbytně z těch špatných vstupů a korigujme jak špatné vstupy, tak se sledujme i ty závěry a pokoušejme se vysvětlovat ty závěry voleb, jednotlivých variant, jednotlivých preferencí. Se snažme se dívat, jestli náhodou tam nejsou nějaké paterny, nějaké opakované nebo systematické odchylky. Šlo mu pochopitelně o zlepšení ekonomické teorie, její zreálnění. A to nejen na těch vstupech, ale jak jsem říkal, i na výstupech. A o co nám již jde, a zejména v poslední době, behaviorálnímu právu a ekonomii, to znamená ekonomii nebo teorii práva, která se zabývá zohledňováním behaviorální ekonomie a snahou projevit ten výzkum, který v rámci behaviorální ekonomie máme, do tvorby práva, za chvilku ukážu proč, aby se vytvořily smysluplné a nejvíce efektivnější opatření k dosahování cílů. Jo? Když se rozhodneme, že nějaká norma má mít nějaký cíl, tak se v rámci behaviorálního práva ekonomie nebo v rámci využití poznatku behaviorální ekonomie můžeme dosáhnout následování takových pravidel co nejefektivnějším způsobem. Jo? A v neposlední řadě, tam, kde neoklasická ekonomie nemohla něco vysvětlit, tak nám šlo o to, v rámci behaviorální ekonomie jde o to, aby se ty nepopsané jevy nebo problémy, aby byly popsatelné, aby byly vysvětlitelné. Ten další slide je pěknou ilustrací toho, jak by měla fungovat behaviorální ekonomie, nebo jak funguje neoklasická ekonomie, ale respektive tady v tomto případě, jak funguje klasická normotvorba. Jo, my se snažíme v rámci současného, když se podíváte současný výchozí stav, tak se snažíme docílit požadovaného koncového stavu a vidíte, že lze k němu dojít několika metodami nebo několika způsoby. A nejefektivnější pravděpodobně, a zajímá nás ten čtvereček uprostředka. A v rámci toho konceptu, té normalizace té neoklasické ekonomie a toho přinášení poznatků behaviorální ekonomie do neoklasické ekonomie, tak nám jde o to, abychom udělali ze současného výchozího stavu co nejkratší čáru směrem k požadovanému koncovému stavu a takové, aby na ní existovalo co nejméně možností, kde to řešení způsobuje nějaké selhání, respektive které nás vydává zpátky tím opačným směrem. Jo? Toto je definice problému a zároveň i snahy řešení. Tak. Co je fundamentálním poznatkem behaviorální ekonomie? Byl systém, bylo uvědomění si, že, a to je převzato právě od psychologů, že v rámci našeho rozhodování se nerozhodujeme pouze tím racionálním a řekněme kognitivně náročným, promyšleným způsobem chování, říkáme mu reflexivní, ale naše rozhodování je velmi často ovlivněno takzvaným intuitivním systémem rozhodování, které je velmi automatické, jo? Které je, řekněme, reflexivní. Jo, ne reflektivní, ale reflexivní. To znamená, některé jistě jste si vědomi situací, kdy, pardon, některé věci, když na vás někdo vybafne, tak vy si neříkáte, aha, tak to byl jakoby vtip, někdo na mě bafnul, teď já musím být v klidu, abych si nezvýšil tep, abych nedostal infarkt, takže zůstanu v klidu, celé je to legrace a já jsem teda zůstávám klidný. Naopak, co uděláte, takže se asi leknete, což vede k tomu, že se vám zpevní svaly, vyskočíte a otočíte se směrem k tomu lékající, k té lékajícímu subjektu a snažíte se buď vystavit nějakou obranu nebo postavit do nějaké pozice, pozice, kde buď vypadáte větší, anebo vypadáte, že jste schopni se bránit. Takže se pohybujeme v rámci svého rozhodování mezi tím naprosto intuitivním systémem, tak jako popsal Kahneman a Tversky, který je bez námahy mentální, je velmi rychlý, vychází ze zkušeností, vychází z nějakých zavedených konceptů a je opravdu reflexivní až. A mezi zcela kontrolovaným, mentálně namáhavým procesem uvažování, a který vychází z deduktivních principů, to znamená zpracování nějaké informace, dochází k dedukci, jedná se o velmi pomalý, vědomý a uvědomělý proces, u kterého využíváme například zavedené pravidla, u kterého využíváme zavedené mechanismy, zavedené poznatky i z nějaké jako historie. Pardon. A který je mentálně velmi náročný. No. Herbert Simon, jak jsem říkal, který první hovořil o omezené racionalitě, tak ten hovořil o tom, že tím, jak využíváme ten automatický systém, ten intuitivní systém 1, a že ho využíváme ne nezbytně v minimálním množství, ale že dochází v reálném světě k velmi častému mixování toho systému, tak hovořil právě na základě toho, že občas ten intuitivní systém nás vede k subracionálním, méně než racionálním výstupům, rozhodováním a označil to jako omezenou racionalitu. Neznamená, že to je, že jste hloupí, neznamená to, nebo já, nebo jako kdokoliv, že jsme hloupí, znamenalo to, že ne každé naše rozhodování je racionální a řekněme plně matematické, jak by se dalo očekávat a jak je velmi často výstupem, jaké by mělo být výstupem, když bychom používali ze 100% ten reflexivní systém 2. Další vědci si začali, a teď budu jmenovat zakladatele hnutí behaviorálního práva a ekonomie, po zhruba 20 letech, kdy docházelo k popisování těch odchylek od racionality, tak si Christina Jones, Sunstein a Thaler, což jsou dva právníci a ekonom. Christina Jones učí na Yale School, Sunstein učí na Harvardu a Thaler, myslím, učil na Chicagu. Tak si sedli a udělali sumář toho, kdy naše rozhodování není úplně racionální, nebo kdy se odchylujeme systematicky od té racionality popsané popisované neoklasickými ekonomy. Jo? A dochází k tomu, že v rámci toho, řekněme, neracionálna vystupují tři subkategorie, kdy jednou nazvali omezenou racionalitu, druhou nazvali omezenou vůlí, a třetí omezeným, já tady mám napsáno sebezájem, ale self-interest je, řekněme, sobeckost, omezené sobectví, nebo No, sebezájem, samozájem, sobectví, řekněme. A ukázali ve svém přelobovém článku příklady, jak se z těch jednotlivých kategorií a projevy těch příkladů. Já je proberu ne úplně náhodně, ale opačně, protože těch příkladů na omezenou racionalitu je nejvíc a jsou nejzábavnější. Takže ty proberu nakonec. Tak, bounded self-interest neboli omezený sebezájem nebo omezená sobeckost. Tak, otázkou je, jestli jezdíte na černo. Teď já neznám žádné výstupy od vás. Nemůžu se koukat, jestli teda pokyvujete, že ano, nebo jestli rozhodně pokyvujete, že ne. Mám tady v audienci dvě vaše kolegyně, takže se jich zeptám, jezdíte na černo?
Ne.
Ne. Takže ani jedna z nich nejezdí na černo, ale což je zvláštní, jo? Protože když byste si jeden z mých studentů nebo z našich studentů s kolegou Houtkem udělal studii na ježdění na černo a zjistil, že z množství kontrol, z množství revizorů, z množství kontrol, z množství spojů, z nějakého jakoby pravděpodobnostního nastavení plus z velké dotazníkového šetření zjistil počet kontrol, jak jako jsou lidé kontrolováni. A zase dávám teda do pléna, jak často jste kontrolováni za poslední rok, kolikrát jste byli kontrolovány. Jo, a teď v té pandemii prý více než obvykle. Ale ten student, co na to udělal velmi rigorózní šetření, tak zjistil, že byl kontrolován třikrát ročně, s tím, že jednou se mu podařilo jako utéct, jednou se mu podařilo, nebo jakoby v průměru se těm lidem podařilo jako jednou utéct, jednou se jim podařilo napsat tu SMSku nebo dodatečně jako kliknout ten lístek nebo si ho nějak koupit. Ani nevím, jak to funguje teď, jestli jsou ještě takové ty cvikačky. Jo. Takže se jim podařilo cviknout lístek v rámci té kontroly a jenom jednou platili pokutu, nebo byli chyceni tak, že platili pokutu. A když si to přepočítal, tak mu vyšlo, že ne často, nebo že ta pokuta byla méně častější, ekonomicky v podstatě výhodnější, než bylo předplatné na ježdění metrem nebo MHD. Jo? Co to znamená? Znamená to zaprvé to, že když bychom si to vypočítali, tak bychom měli ekonomicky volit jezdit na černo, což mi ale povětšinou, alespoň tady ze velmi malého segmentu dotazovaných, nejezdíme. Otázkou je proč, budeme za chvilku o tom hovořit. Možná, jo? Tak, tady to máte. Máte to v angličtině, bohužel. Tady máte studii, myslím, že to bylo v roce, řekněme, před 8 lety, to znamená plus minus 2015. Máte tady výsledky. 150 tranzitních inspektorů, to znamená, to jsou ti kontroloři. Kontrolor zkontroluje zhruba 130 lidí, 123, což je 18 000 pasažérů denně v rámci, no vidíte tady ty výsledky. Jo? To znamená, pokud ti lidé, pokud se s tím seznámí, tak je téměř jasné, že by měli jezdit na černo. Jo? Každou 160. jízdu by vás měli zkontrolovat. Je pravda, že teď v té pandemii, kdy se výrazně omezilo množství lidí, kteří jsou, kteří vlastně cestují MHD, tak pravděpodobně došlo k nebo dochází k větší incidenci těch kontrol, protože ti lidé zkontrolují zaprvé více lidí, respektive i když by zkontrolovali stejné množství lidí, tak to na vás vyjde častěji, protože MHD převáží daleko méně lidí. Jo? Takže když si to takhle vypočítáte, tak byste neměli platit, nejezdit, neměli byste jezdit na černo, přesto jezdíte na černo. Tak, druhá otázka, platíte z propitné?
Ano.
Ano, jak kdy? A platíte z propitné, když jste v zahraničí třeba? Jo, takže obě dámy, včetně mě, N rovná se 3 ze 3, platí z propitné, a to i v zahraničí, a předpokládám, že když bych se zeptal, jestli, právě jsem se ptal proto, jestli i v zahraničí, proto, že pravděpodobně nebudou jezdit do zahraničí do stejného místa. To znamená, lidé mají tendenci platit z propitné i tam, kde se v životě neukážou, kde ví, že už nikdy, nebo že je velmi nízká pravděpodobnost, že ještě někdy přijedou, že se ještě někdy ukážou. Jak racionální je toto chování? Jo? Z hlediska ekonomického rozhodování toto rozhodnutí platit z propitné, teď hovořím o neoklasické ekonomii, kdy vlastně vy platíte za službu, respektive za nějaký produkt více, než je poptávka, nebo než je nabídková cena. To znamená, přijete, máte nabídku, která je jeden smažák, prostě 10 euro nebo 10 dolarů a nebo 200 korun a vy i přesto platíte 250, řekněme. A to i tam, kde se nikdy v životě neukážete. To znamená, není to proto, abyste těm lidem, abyste se snažili je mít zavázané, aby vám příště neplivli do toho jídla, nebo aby vás příště obsloužili. Víte, že tam pravděpodobně už nikdy nebudete, nebo že i kdybyste prostě nezaplatili, takže si najdete nějakou jinou restauraci. I přesto lidé, a myslím si, že to je relativně velké procento, přes 90% lidí, platí z propitné i tam, kde se nikdy v životě neukážou. Tak, teď si představte situaci, a opět, je to situace, která odpovídá, teda odporuje tomu bounded self-interest, respektive tomu self-interest, to znamená, že jste vždycky se snažíte jednat tak, aby se vám maximalizoval užitek, v tomto případě peněžní, respektive vy vlastně platíte za něco, co nedostáváte, což je považováno za relativně neracionální v rámci neoklasické ekonomie. Tak, teď jdete s kamarádem, představte si situaci, kdy jdete s kamarádem po cestě a najdete 200 korun. Teď není úplně jasný, kdo to nalezl, vy jste ten, který jste to zvedli. Otázkou je, jestli se rozdělíte o těch 200 korun s tím kamarádem. Otázka do pléna.
Jo,
jedna dáma jde na pivo, druhá dáma jde na zmrzku, ale určitě prohlásili, že se rozdělí. I tak, když vy jste našli tu 200 korun, vy jste se pro ní zvedli, tak i tady toto chování není úplně z hlediska neoklasické ekonomie považováno za racionální. I přesto máme tendenci se téměř všichni dělit. Jo? Tak. Pardon. Tady jsou další příklady, kdy se lidé typicky chovají relativně z hlediska neoklasické ekonomie Nevysvětlitelně nebo proti tomu, co neoklasická ekonomie předpokládá. Lidé dávají zpropitné číšníkům i servírkám při jednorázových návštěvách. Mimochodem, krásná servírka má daleko větší zpropitné statisticky než škaredá servírka. A krásná servírka má daleko větší zpropitné než krásný i škaredý servír, respektive číšník. Jo? Lidé mají tendenci přispívat na charitu. Lidé v rámci daňových přiznání, i přesto, že třeba na Praze 1, na Praze 2, je pravděpodobnost, že na vás přijdou jednou za 100 let, taková pravděpodobnost z hlediska kontrol, tak pravděpodobná kontrola je jednou za 100 let, tak i přesto lidé mají tendenci v zásadě odevzdát pravdivá daňová přiznání. Lidé se občas učí dobrovolní, teda účastní dobrovolnictví, ne učí, práci přijímají bez materiální odměny. Zcela nepochopitelně můj příklad z dnešního dne, kdy bez jakékoliv materiální odměny se vám tady snažím vnutit myšlenky behaviorální ekonomie, je mým příkladem. Určitě sami děláte obdobné věci. Lidé velmi často, nebo firmy, velmi málo propouštějí, a když už propouštějí, tak snižují mzdy. Když už jsou v recesi, tak se daleko více propouští, než aby se snižovaly mzdy. Ten důvod je vysvětlitelný. Nevím, jestli se k němu dostanu. Monopoly velmi nezvyšují ceny i přes nadměrné poptávce. Snaží se jí držet. Lidé kooperují, lidé investují do ostatních, věří jim, lidé relativně málo kradou, i přestože mají proto vytvořené incentivy. Nicméně v okamžiku, kdy ty incentivy, to prostředí, řekněme, je vytvořené velmi, velmi příhodné pro ně, tak mají tendenci opravdu téměř všichni krás, alespoň málo. Lidé se v práci neulejvají tak, jak by mohli, přestože se na ně nikdo nekouká, nikdo je nekontroluje, tak lidé mají tendenci pracovat, kromě státních úředníků některých. Lidé mají tendenci dokonce trestat černé pasažéry. To znamená, když vás někdo chytne, a to je ten důvod možná, proč lidé nejezdí na černo, v metru a v rámci veřejné dopravy jsou ty nenávistné pohledy těch ostatních lidí, kteří jsou kolem a kteří se na vás dívají špatně, že jste ti, kteří s černým pasažérem. Nicméně černé pasažérství je obecný pojem, který není to jenom, netýká se to jenom dopravy, který ekonomie používá. Takže i tak. Dokonce jsou lidé, kteří jsou ochotni ke své škodě trestat černé pasažéry. Jo? Tak. Řeknu vám příběh s... Ne, vám řeknu, až dojdeme na ten případný slide. Tak. Co je tím důvodem, proč jsme méně zaangažování sami do sebe a hledáme, nebo nejsme, ne, nehledáme pouze největší možný užitek a jsme schopni i nést náklady, je, že lidé tím, že jsou social animal, sociální zvířata, tak máme sociální preference. To znamená, nejsme jenom racionální a pro sebe hledající maximální užitek, jako pro sebe, pro jednotlivce. Nicméně vstupuje nám do toho rozhodování takzvaná sociální preference, znamená zohledňujeme ostatní lidi a jejich užitek při svém vlastním rozhodování. To znamená, nejsme motivováni při svém rozhodování, kromě čistých sociopatů, pouze čistě vlastním zájmem. Máme tendenci vykazovat sociální preferenci. S tím souvisí i to, že všeobecně máme tendenci požadovat takzvanou férovou alokaci nějakých zdrojů. Někde to nedává vůbec smysl, ale velmi často se to děje. Typickým příkladem je, že když něco dochází v rámci obchodu, tak se ten prodávající rozhodne nedát alokovat, ne třeba zvýšit cenu, tak aby se vytvořila rovnováha na poptávkové a nabídkové straně, ale má tendenci držet tu hranici a alokovat množství na jednotlivé, pro jednotlivé lidi. Když se podíváte, tak a tím vlastně si tlačit tu sociální preferenci, tak aby každý měl tu férovou alokaci. Když se podíváte na některé slevy obchodních domů, typicky myslím, že to je, dělá to Tesco, tak řekne jako můžete si koupit kuře za 39 korun kilo, ale pouze 10 kuřat na jednu osobu. Jo? A tím se vlastně, řekněme, vyrovnává ta, nebo jako dochází k té férové alokaci. Namísto toho, aby ta fabrika nebo kdokoliv maximalizovala svůj profit, tak dělá tady toto. Tak. Mám tady další příklady. V období sucha dochází ke snižování spotřeby vody. Všeobecně lidé mají tendenci si uvědomovat, že je menší dostupnost vody a tudíž dochází spontánně k jejímu snižování. To samé v energetických krizích ve spotřebě byly zaznamenány ve Spojených státech dary veřejným televizím, kdy docházelo prostě k omezování vysílání, protože televize na to neměly. Lidé měli tendenci poskytovat dokonce dary takovýmto televizím. Tak. Tak, co ty sociální preference znamenají? Tak znamenají, že z hlediska neoklasické ekonomie dochází k neekonomickému chování, protože zase nehledáme jenom tu self-interest, nemáme tam tu preferenci sami na sebe, ale máme tendenci zohledňovat i ty ostatní. Co je zajímavé, nebo co mně přišlo zajímavé, takže máme tendenci, nicméně, že ty sociální preference nejsou úplně anonymní a máme tendenci preferovat ty nejbližší daleko více, nebo zohledňovat preference těch nejbližších, těch, který máme rádi, daleko více, než těch, kteří jsou nám vzdálení. To znamená, ideálně preferujeme členy rodiny, svého partnera, potom spolužáka pracujícího, daleko méně už nadřízené, daleko méně už podřízené a daleko méně obchodní partnery a daleko méně třeba lidi z Ostravy, pokud to není vaše rodina, daleko méně lidí ze Slovenska, daleko méně lidí z Asie, daleko méně lidí z Afriky, protože tam opravdu i ta geografická a i kulturní, i rasová blízkost, respektive vzdálenost, má tendenci mít velkou roli v rámci sociálních preferencí. Tak. Druhým, nebo jak se to projevuje, je, nebo tady budeme mít příklad jedné studie, která byla mnohokrát replikována, provedena znovu a která je má velmi intenzivní výsledky. Je příklad silné reciprocity, kdy my jakožto lidé máme tendenci nejen zohledňovat ty lidi kolem nás, ale zohledňovat i chování našich protivníků. Jo? V případě, a to určitě budete znát, v případě, že se k vám někdo chová hnusně, tak se k němu budete chovat taky hnusně, pokud nejste úplný magor nebo úplný šílenec. Pokud se k vám někdo chová pěkně, tak máte tendenci naopak se k němu chovat taky pěkně, i přesto, že ho třeba nemáte rádi, nebo že vám je nesympatický, ale to, že se vám k vám chová pěkně, tak to vás vede k tomu, abyste se chovali recipročně. Jo, podobně. U té reciprocity máme silnou reciprocitu, kdy takzvaně vy se chováte vždycky tak, jak se ti lidé chovají k vám. Slabou reciprocitu, kdy občas máte tendenci se k těm lidem chovat, jako i přesto, že oni se k vám chovají ne úplně pěkně, tak vy máte tendenci se k ním chovat, jako řekněme, mírněji. No. Ta silná reciprocita, respektive reciprocita v našem chování hraje velmi výraznou roli. A uvidíme to, myslím, na následujícím... Počkejte, zkusíme se ještě vyhození zaměstnance. Jo? Tak toto jsme měli. Tak. Má velmi intenzivní dopady na chování a tvorbu na trzích a na tvorbu trhu a víceméně na tržní výstup. No. Logicky, pokud nekooperujeme a je někdo k nám jakoby unkind, já jsem říkal jako hnusný, ale tady se používá slovo, že vycházíme z anglických článků, se chová nepřátelsky, unkind, ne úplně pěkně, tak agent se k němu chová taky nepřátelsky, pokud se někdo chová kind, přátelsky nebo pěkně, máme tendenci se k němu chovat taky přesně, taky pěkně. Jo? Tak. Je zřejmé, že to teda máme tendenci dělat, že tady tato sociální preference má významnou tendenci ovlivňovat mezilidské vztahy. Jo? Co je zajímavé, tak ta silná reciprocita není vedena očekávaným ziskem v budoucnu. My se chováme k těm lidem pěkně, i přesto, že od nich nečekáme v budoucnu, že víme, že ta opakovaná hra nebude, že nedojde teda k opakované hře. To znamená, že se už nikdy nebudeme mít tendenci k těm lidem, s těmi lidmi kooperovat. Typickým příkladem té sociální preference nebo silné sociální preference je právě ten příklad, kdy platíme to dýško nebo to spropitné. Jo? V okamžiku, kdy se k nám někdo příjemně chová, ten číšník, číšnice se k nám chová příjemně, je pozorná, přinese nám dárek zdarma, usmívá se na nás, tak máme tendenci ji ocení daleko více, než když se k nám bude chovat hnusně. Když máme číšníka, u kterého vidíme, že nám právě plivnul do jídla, tak máme tendenci mu dát nulové zpropětné, že jo? A být na něho nerůdní. No. Kde to má taky, jo, to znamená, my děláme ta reciprocita je už tou reakcí na to dané chování. Jo? A jak jsem říkal před chvilkou, my máme tendenci se chovat recipročně, silně recipročně, i vůči pinglům, číšníkům, u kterých víme, že se s nima nikdy v životě neuvidíme znovu, nebo nulová pravděpodobnost, že uvidíte prostě číšníka z Bangladéše ještě někdy, nebo když jste zrovna na návštěvě Bangladéše, nebo když projíždíte na služební cestě přes Saharu, tak a víte, že jste se rozhodli dát výpověď a že už s takovým bláznivým zaměstnavatelem nechcete mít nic společného, takže asi toho beduína už nikdy v životě neuvidíte, ale protože se k vám choval pěkně, tak i bez toho, aniž byste očekávali nějaké plnění v budoucnu, i přesto, že k takovému plnění, no ten zisk, nějaká utilita, nějaký benefit v budoucnu nikdy nenastane, přesto budete mít tendenci se k němu chovat recipročně, to znamená pěkně. Co má velký vliv také v České republice, nebo jako kdekoliv se pohybujete, a to zejména na trhu zaměstnanosti. Co je zajímavé, tak když jste vyhozeni, tak máte tendenci a máte pocit, že to je neprávě, tak máte tendenci se k tomu zaměstnavateli chovat, nebo řekněme skoro bývalému zaměstnavateli chovat ne úplně tak, jak byste se k němu chovali, když by vám zvýšili mzdu. To znamená, hodně lidí začne velmi intenzivně krást, začnou krást tušky, papíry, propisky, začnou jako toho zaměstnavatele okrádat. Co je zajímavé, tak tady k tomuto dochází i v případě, kdy například dochází ke snížení, nebo když by mělo docházet ke snížení mzdy pro ty zaměstnance. A právě proto ti lidé, jak jsem před chvilkou zmínil, mají tendenci raději než snižovat mzdy, kdy ti lidé považují snižování mzdy za naprosto nemravnou záležitost, jako útok na jejich osobní integritu, a mají tendenci potom toho zaměstnavatele podvědomně nebo vědomně dokonce. Mám v hlavě anglické slovo, které mi vypadlo. Trestat, omlouvám se, hloupost. Tak máme tendenci s těma lidma, zejména v recesi, se s nima rozlučovat jakožto zaměstnanci, jakoby zaměstnavatele okamžitě. To znamená, zítra už nechoďte do práce. A držet ty mzdy u těch lidí, kteří zůstávají v té práci, i přesto, že je krize, tak na stejné úrovni, jenom proto, že hrozí to, řekněme, reciproční chování ze strany těch vyhozených zaměstnanců, to znamená rozkrádání toho majetku. Jo, lidé kradou kafe, džusy, já nevím, co kradete vy, já třeba propisky, kterých mám tolik, že kdybych se rozhodl, že budu každý den psát jeden dlouhý dopis, tak myslím, že nevypotřebuju do konce života. Beru si je úplně všude. A zaplať mamu, propisky stojí asi 3 koruny výrobní cena, takže to nespůsobí žádnou zásadní škodu. Potom je navíc rozdávám, zejména od těch zaměstnavatelů, se kterými jsem nebyl spokojen, tak těm rovnou rozdávám ty propisky svým studentům, takže dochází víceméně k recyklaci. Tak. Na tu míru té, jak silná reciprocita ovlivňuje rozhodování, tak máme pěkný nebo několik desítek pěkných experimentů. A jeden z těch největších experimentátorů, zejména podle mě naprosto člověk, který by si zasloužil za své působení Nobelovu cenu za ekonomii, je, nevím přesný jméno, jmenuje se Fair. Je to profesor, který přednáší na jedné ze švýcarských univerzit, myslím si, že buď v Curychu nebo v Ženevě. Původní Rakušák, nicméně je takovou kapacitou, že přednáší i na MIT. Byl jsem na jeho přednáškách, je to jako velmi, neuvěřitelný týpek, neuvěřitelně chytrý a začal vlastně dělat velmi intenzivně a mezinárodně, právě protože je Rakušák, pracuje pro univerzitu ve Švýcarsku, relativně bohatou, a přednáší jak na Harvardu, tak na MIT. Tak udělal mezinárodní studie, začal dělat studie mezinárodní na reciprocitu lidí. A jeden z těch základních, pěkných základních vzorců nebo těch experimentů bylo, že máte dva hráče, postavíte je proti sobě, jednomu z nich dáte $10 a ten, co dostane $10, tak má možnost dát část toho, co dostal, tomu druhému, kdy ta odměna tomu druhému se strojnásobí. Jo? A musí se to udělat, myslím, jakoby vzájemně. To znamená, každý z hráčů se rozhodne vzájemně, že může dát tomu druhému 10, a když dá 10, tak se tomu hráči naproti jakoby strojnásobí ta desetidolarovka a ten samý hráč to musí udělat naopak. V každém kole, toto je vždycky jako to je vícekolová hra, a v každém kole tudíž můžete vy získat až $30, když váš protihráč věnuje celých 10, ale zároveň ztratit 10, když vy se rozhodnete generovat nebo dát mu do toho kola 10. Tady do audience, už jste znuděné?
Ne.
Výborně. A tady tato hra právě studuje to, jestli ti lidé mají, budou, jakou budou mít lidé tendenci jako upřednostnit toho druhého a buď se zbavit těch peněz, anebo nikoli. Jaká je optimální strategie? Optimální strategie pro hráče A je v úvozovkách svým pohledem a svou krásou a svou sympatičností přesvědčit hráče B, aby on investoval celých 10, ale zároveň vy, abyste nedali nic jako hráč A. To znamená, aby vám těch $10 zůstalo a zároveň ten hráč, který je naproti vám, věnoval těch svých $10 a vám se zvýšila ta částka. Jo? Toto je pro vás optimální strategie. Optimální strategie je společenská, to znamená, kde je ten společenský užitek, protože tady je užitek celkový je 40, vy jste dostali 10, od protihráče jste dostali 10, 30. To znamená, a ten hráč ztratil 10. Takže úplně, když by se to takto řeklo, tak celkový užitek z té transakce je plus 30, mu se odpočítalo 10, vám 10 zůstalo, dostali jste 30. To znamená, celospolečenský užitek z takovéto transakce je 30, ale pro vás je 40. Jaký je užitek? To znamená, to je optimální strategie pro vás, suboptimální strategie pro celé společenství a úplně neoptimální strategie pro toho jednotlivce, který je naproti tomu vašemu stolu. Jak je to ale, když si oba dva vyměníte $10 a každý dostane 30? Je to suboptimální strategie pro vás, protože jste mohli mít 40, máte jenom 30, ale celospolečensky je to optimálnější strategie pro toho hráče proti vám, protože ten nestratil 10, ale získal 30. A je to celospolečensky nejoptimálnější strategie, protože ten celkový benefit je 60. Jo? No a teď bude záležet vlastně tady v této hře, jestli ty preference budou, jaké budou ty preference a jak moc zamíchají sociální preference a takové to hledání na toho společenského optima tím vaším rozhodnutím. Můžete si experimentálně ve své hlavě udělat sami ten experiment, jak by to vypadalo, když byste byli na jedné nebo na druhé straně. Každopádně opakované výsledky, lidé mají tendenci kooperovat. To znamená, z hlediska 40 až 60% dávají na protistranu, tak aby jim něco zůstalo, aby tam nebyli čistě ztratní, ale zároveň, aby benefitoval i ta protistrana. To znamená, žijeme v prostředí relativně vysoké důvěry v to kooperativní řešení, 40 až 60% obětujeme, a v západní Evropě dokonce ten systém angloamerický je daleko intenzivněji spoléhající obou straně a hlavně se i tak chovající na to reciproční chování. To znamená, lidé v západní Evropě jsou daleko milejší a daleko více očekávají, že se k ním budou chovat lidé příjemně a zároveň toto zohledňují a dávají ten vklad primárně daleko vyšší. A při opakovaných hrách, to znamená, když řekneme jako uděláme toto znova, více kolové, tak ta kooperace je výrazně vyšší. Velmi pěknou hrou, kterou Fair a Gacher a Fischbacher testovali, tak je Public Good Game. Takzvaná hra na veřejné nebo obecné blaho, kde se posadí ti lidé, se posadí čtyři lidé do té místnosti a každý dostane na začátku hry 10 jednotek, dolarů, euro, 10 centů a mohou v každém kole obětovat libovolné množství z těch, to znamená 0 až 10, a dát je do společné kasy, přičemž ta částka, která v té kase skončí, tak se vynásobí dvěma a rozdělí se mezi všechny stejným dílem. Stejně jako v té předchozí hře, tak sociálně optimální je dát maximum, protože když všichni dají 10, to množství se tak v tom hrnci zůstane 40, částka se znásobí dvěma, zůstává tam 80 a stejně se to rozdistribuje mezi všechny, to znamená každý vyhrál nebo každý dostal 20. Jaká je nicméně subjektivně optimální nebo individuálně optimální, tak to je strategie nedat nic. Jo? V okamžiku, kdy nedám nic a všichni ostatní dají 10, tak se výsledek rozdělí, tak se výsledek, který tam je, to znamená 30, rozdělí, násobí dvěma, to znamená 60, vydělí čtyřma, 60 děleno čtyřmi je, pokud se nepletu, 15, takže já jsem nedal nic, mám 10 a ještě mi přiběhne 15, to znamená dohromady mám 25, ostatní mají jenom 15. Jo? No, teď jak byste v takovéto hře spolupracovali vy? Zeptám, jestli tady mám grafické výsledky. Nemám tady grafické výsledky. Ale věřte, že zhruba 50% subjektů je dává mezi 6 a 8 úplně stejně jako předtím, pokud se jedná o opakovanou hru a zjistí se, pokud se jedná o opakovanou hru, tak lidé mají tendenci dávat více. Pokud se dokonce rozkryje, kdo je černý pasažér, jo, tak ti lidé mají tendenci, nebo pokud je možné rozkrýt po každém tom kole, kdo do toho hrnce dal víc a méně, tak lidé mají tendenci už jenom z toho sociálního tlaku přispívat daleko více. Nicméně, pokud je to anonymní, tak zhruba 50% subjektů dává mezi 6 a 8. Pokud se zjišťuje, že ti lidé jsou podobní všichni a dávají opravdu do toho hrnce těch 60 až 80% na ten první, druhý, třetí kolo, tak mají tendenci zvyšovat až do hranice, já nevím, 9. Vždycky si tam necháváte nějakou částku jako pro toho stříčku, stročka, pardon, stříčka příhodu. Dehydratovaný, už se mi plete jazyk. To znamená, nedáváte všecko, dáváte nějakou část, ale relativně vysokou. 30% jsou freeriders, to jsou ti, kteří nepřispívají vůbec nic. A co je zajímavé, tak zhruba 14% lidí jsou sociopaté, kteří znají, buď znají ten koncept a ví, že když budou přispívat zhruba do polovinu cyklu, protože ty hry se hrají standardně třeba na 10 cyklů, tak když přispívají v prvních 5 cyklech, 6 cyklech, tak ví, že ostatní budou přispívat více, ale potom tady tito lidé začnou přispívat méně. A ty varianty jsou dvě. Buď ví, že ti ostatní díky tomu, že budou přispívat taky, a potom než těm lidem dojde, že ten daný jednotlivec začal přispívat méně, tak vlastně budou parazitovat, a nebo se naučí tu hru hrát, pochopí, že když nebudou přispívat nic, nebo budou přispívat méně, tak budou o to více jim bude zůstávat. Tam je jako neúplně jasný, jaká je ta kauzalita. Jo? Co je zajímavé, takže když zjistíme, nebo když jsme schopni identifikovat, kdo je ten špatný, tak jsme i u těch selfish lidí, toho, u těch freeriderů, díky tomu sociálnímu tlaku, tak jsme schopni je motivovat k tomu, aby kooperovali. To znamená, i ten freerider, i ten úplný sociopat, který je zvyklý nekooperovat, tak bude kooperovat v případě, že na něj můžeme ukázat prstem a nějakým způsobem ho potrestat. Toto bylo mimochodem hráno co jsem chtěl říct? Teď jsem si neuvědomil, co jsem chtěl říct. Jo, toto bylo hráno tak i s nejen s tím sociálním tlakem, ale dokonce to bylo hráno tím způsobem, že z toho, co vám bylo distribuováno, jste mohla použít jeden nebo dva nebo tři ty tokeny, ty jednotky, obětovat je proto, abyste potrestali toho daného člověka. To znamená, stejně jak se násobil ten zisk v tom, nebo ten příspěvek, co byl v tom koši, tak stejně, když jste byl nespokojen s nějakým hráčem, tak jste mohl vzít jeden ten token nebo ten dolar, a když jste řekl, tak chci potrestat tady tohoto člověka, tak ten dolar, co jste obětoval, tak mu se odpočítali dva. Ani toto nedávalo smysl, protože stejně ten člověk jakoby měl velký výnos, zejména když jako lidé, když by byl úplně selfish, tak by měl stejný výnos, no, vyšší výnos, než by byla ta vaše částka, a úplně jakoby nedává smysl ty lidi trestat. I přesto lidé trestají a i přesto ti lidé povětšinou, kteří jsou odhodlani zvítězit tady v této hře, tak jsou freeriders a jsou prostě zlí. A mám s tím osobní zkušenost, s kolegou Houtkem jsme toto hráli a on mě obral o poslední dolar a já jsem ho ještě trestal za to a úplně jsem se dostal do mínusu a prostě kamarád, jo? Nejlepší kamarád, kterého máte. Tak, co je závěr autorů nicméně, takže i ti selfish, i ti, co jsou teda ti sociopatičtí, nebo ti, co jsou hodně sebestřední, hodně selfish, tak jsou motivovaní v opakovaných hrách k kooperaci, zejména v prostředí, kde je zastoupeno hodně silně recipročních osob. To znamená, když vidíte, že se někdo chová tak, že nepřispívá, tak vy automaticky přestanete přispívat taky, jenom proto, abyste ho potrestali, jenom proto, aby vás někdo nějakým způsobem jakoby neokrádal, abyste neměli pocit, že někomu zvyšujete bohatství, zatímco vy se o toho bohatství připravujete. Ti, co jsou silně reciprociční, nebo co silně reciprocitují, jsou reciproční, nejsou motivováni k pozitivnímu chování v prostředí, ve kterém očekávají přílišné zastoupení takových těch sociopatů nebo těch, co jsou příliš selfish. Tady máte aplikaci pro praxi. Pokud vidíte, že všichni platí daně, nebo pokud se říká, že platí lidé daně, lidé mají tendenci platit daně také. Když mají lidé tendenci, když se prokřikne ve společnosti nebo rozkřikne ve společnosti, že se daně neplatí, že je normální daně neplatit, což byla taková ta notion tady všeobecná v České republice v porevolučním období, tak lidé mají tendenci platit daleko méně na daních. To samé, když žijeme v prostředí, které je známo úplatkářstvím, tak lidé mají tendenci nejen ty úplatky dávat, ale také si o ně říkat, také očekávat. Jo? To samé je v prostředí s běžnou kriminalitou, zneužíváním nemocenských pojištění, zneužíváním sociálních dávek a tak dále a tak dále. V případě, že je všeobecné známo u těch silně recipročních osob, že jsou zastoupeny v rámci toho té společnosti lidé, kteří zneužívají něco, tak je tady tendence, aby dochází k tomu, že ti silně reciproční jedinci začnou dělat úplně to samé, začnou se chovat úplně, úplně stejně. Jo? Tak, tady závěr, v případě, že se většina oddává nelegálnímu či dříve společensky odmítanému chování, je velmi složité znovu obnovit předchozí stav. Jo? To je velmi zjevné v prostředích, které jsou význačné svou kriminalitou. Například, když jdete do relativně blízkých oblastí, jako je třeba Guatemala, jako kulturně blízké oblasti Guatemala versus Mexiko nebo versus Panama. V Panamě ty pravidla jsou relativně dodržována, nebo je tam všeobecně považováno, že jako nedochází k takové kriminalitě. V Guatemala se je známo, že lidé dochází k větší kriminalitě a opravdu, je to takové to self-fulfilling prophecy, že opravdu v těch oblastech dochází k daleko většímu, k daleko větší reciprocitě, daleko větší kriminalitě. Tak, tady mám dva příklady, nebo pěkný příklad z dva. Jo. Pěkný příklad, který testovali někde v Holandsku, dali je právě jako z hlediska porušování práv a jak to působí na osoby, na okolí. Oni se tomu studovali takzvané broken glass theory, kdy se říká, že jako když žijete v prostředí, to se proslavil New York v 70. letech, začali se v New Yorku, aby se ukázalo, že lidé dodržují pravidla, tak se začali opravovat, nebo město začalo investovat do oprav skel a výkladů. Jo? Znamená, nebo se stávalo to, že i ty lidi, které chytli v rámci černého pasažerství třeba v metru, tak přestože to byl člověk, který měl na sobě oblek prostě za x tisíc dolarů, tak oni ho přicvakli k nějakému kusu železa a čekal, až se s ním prostě vyřídí, až dostane pokutu. Jo? Prostě byli revizoři, jo? A všem těm lidem se ukazovalo, nebo ta snaha byla ukazovat, že se dodržují pravidla. Tady toto zkoušeli v 90. letech, v roce 2000, vyšel 2007 článek z Holandska, jestli to tak jako je dodržováno nebo ne, kdy na té zdi bylo napsáno jako zákaz graffiti a potom tam bylo napsáno tak jako zákaz vyhazování vyhazování odpadu, odpadku. A co bylo zajímavé, tak na těch kolech, které tam parkovaly, tak lidé dávali, nebo jako ti, co dělali ten test, tak rozdali nebo dali na ty kola takové ty letáčky, jako sleva na pizzu, kupte si půlku pizzy, dostanete druhou půlku zdarma. Jo? A tím, že tam bylo napsáno zaprvé jako zákaz graffiti a za druhé zákaz, nebyl tam zákaz odhazování odpadků, ale bylo to jakoby normou, bylo, že se odpadky nevyhazují. Co bylo zajímavé, že když tam byl zákaz graffiti a ty graffiti tam opravdu nebyly, tak ty letáčky, které ti výzkumníci dali těm lidem za ta kola, nebo na ta kola, tak ti lidé měli tendenci jakoby si dávat do kapes, nebo do batůšku, nebo je nechali na tom kole a odvezli je k prvnímu koši. Co bylo zajímavé, tak v tom druhém, což bylo jako testovaný o několik týdnů později, vidíte, že to je stejná ulice, a ti výzkumníci tam nastříkali grafity a pošpinili tam ty zdi. A co bylo zajímavé, takže když ti lidé viděli, že někdo nedodržuje ty pravidla, to znamená, že i přes ten zákaz grafity, který tam jako byl viditelný na první pohled, dochází ke kreslení grafity, tak ti lidé měli tendenci ty letáčky házet na zem. To znamená, vlastně vedli se stejným způsobem chování. To znamená, nejenže v prostředí, kde se porušuje zákon, se porušuje, mají tendenci lidé stejně porušovat zákon. To znamená, tam, kde vidíte, že je zákaz grafity a je tam grafity, tak je daleko více lidí, kteří mají tendenci tam nakreslit grafity, ale vede to i k lavinovému vlastně zvedání té kriminality nebo porušování těch pravidel. Jo? Proto je důležité, aby to vypadalo, že ty pravidla se dodržují, nebo, jo? Což jako implikace pro dnešní situace s covidem je úplně zřetelná. Stejně vypadalo, nebo stejný experiment byl tady v tomto případě, v tom prvním, zákaz přidělávání kol k tomu zábradlí a zároveň zákaz procházení tím, řekněme, staveništěm k zaparkovaným autům, tam, kde u toho zábradlí nebyl, nebo u té záterasy nebyly nebyly předělány ty kola, tak ti lidé měli tendenci to obcházet, tam, kde byly předělány ty kola, tak ti lidé měli tendenci si zkracovat tu cestu skrze tu škvíru. Jo? Stejný případ je to s parkováním těch vozíčků a vyhazování brajglu z těch vozíčků, to znamená těch věcí. Abychom se dostali dál, výborně, tady jsou nějaké implikace, které si můžete přečíst. Nevím, jestli budete mít k dispozici tu prezentaci, pokud ji mít nebudete, prosím, dejte vědět, já vám ji pošlu. Tak, doufám, že tam je. To jsou ty hry s testováním, které jsem uváděl. Když se podíváte, tak tady jsou ty případy, jak jsem říkal, jak lidé mají tendenci dávat do té kasičky více, tak když je to na anonymní bázi, tak mají tendenci, je tam jako klesající tendence, protože se, jak jsem říkal, do půlky zhruba ti lidé z poloviny, nebo já nevím, z těch 15% přispívají, normálně fungují a od zhruba půlky, od 6.7. hodu mají tendenci buď z důvodu toho, že se naučili, anebo z důvodu toho, že vyčerpali, že jsou si vědomi konce té hry, tak přestávají spolupracovat. Na druhou stranu, když zavedete do té hry punishment, to znamená nějakou retribuci, nějaké opatření, kdy můžete trestat, tak ti lidé mají tendenci naopak opět dávat už jenom z toho sociálního tlaku, nebo už jenom z toho, že jim hrozí nějaký trest, tak jsou připraveni vlastně dávat do toho společného hrnce až 90, já nevím, 7%, kolik tam bylo. Jako, a toto je prostě opakované, to není jako jednokolejová hra. Jo? Tak, jak tady bylo, je napsáno, i přes to, že existuje jenom hrozba trestu, tak už to je podstatný. Tak, že si bychom měli končit, nebo já jsem říkal hodinu a čtvrt, už jdeme skoro hodinu a půl. Zapomínám, kolik tady mám, kolik toho mám, to tady mám strašně hodně. Nemám, výborně. Takže jsem se nedostal ani k dalším věcem. Tak to máte jenom dneska o strategickém trestání a netrestání. Nicméně doufám, že vám to jako introduction bude příjemné. Dá se na to udělat celý kurz. Dokonce jsme s kolegou Hudkem učili na to tři kurzy celkem. Úvod do behaviorální ekonomie, behaviorální ekonomie 2 a behaviorální právo ekonomie. Takže jestli se vám to líbilo zatím a přesvědčíte své vedení, ať si nás najme, jsme k dispozici a můžeme to tady vám přijít učit. Já jsem zjistil, jak jste fantastická škola, kolik vás je jako studentů, takže vaše horizonty a možnosti jsou téměř nekonečné. Tak. Kdy je toto pozorováno v rámci reálného života, tak v rámci k těm ta ostrakizace, ta sociální vyloučenost, ta nenávist k těm lidem, kteří nenarukovali třeba do války, byla známa ve druhé světové válce. Jestli si pamatujete volby, mám pocit, před George W. Bush, takže před řekněme nějakými skoro 20 lety, tak se George W. Bushovi nebo někomu se vyčítalo, že mohl narukovat a nenarukoval v rámci války v Severní Koreji, myslím, že to byla válka v Severní Koreji nebo ve Vietnamu, že nenarukoval a proti němu byl, pokud se nepletu, McCain, který naopak narukoval, nebo prostě byla tam taková, v Americe to bylo hrozně významný prvek toho předvolebního boje. Ukazuje se, že lidé teda až na Českou republiku mají tendenci společensky trestat těch osob, kteří přemrštěně využívají veřejných zdrojů. Máme tendenci těch lidí, kteří zneužívají sociální, nebo ti, kteří mají sociální dávky, tak máme tendenci a mají jich hodně, nebo máme tendenci, že jakoby nic máme tendenci posuzovat, že nic nepřináší do té společnosti, tak máme tendenci jim říkat, že jich zneužívají a ostrakizovat je. Je známá cenová válka v průběhu oligopolistických zápasů, to znamená, kdy dva oligopoly proti sobě zápasí, tak jsou schopni se trestat a vylučovat se víceméně dokonce z trhu, dokonce předhánět se tou cenovou politikou tak, aby trestali ty ostatní, nebo aby trestali ty ostatní subjekty a tak dále. No. Co je zajímavý, tak velmi zajímavý je příklad, který z ekonomického hlediska nedává vůbec smysl, nicméně opravdu k tomu dochází. Představte si situaci, která byla v 90. letech. Byli na Floridě, nebo ne na Floridě, promiňte, někde v rámci Mexického zálivu, jestli to byla Louisiana nebo nějaká taková země Spojených států amerických, tak došlo k tomu, že tam byla taková ta jejich smršť. A část té Louisiany nebo část té oblasti byla úplně odříznuta od světa a veškerá voda, pitná voda byla kontaminovaná. Snažili se tam dostat ty jednotky americké armády, pomoct jim tam dovést tam vodu a dokonce těm se to nepodařilo, protože neměli dostatečné kapacity, ale tím, jak se zjistilo, že ta voda, pitná voda je nedostatkovým prvkem nebo nedostatkovým zbožím, tak nějaké prostě osoby z privátního sektoru naložili plné kamiony právě jakoby pitné vody a prosekali se s motorovými pilama právě do oblasti té Louisiany, kde tu vodu, přestože ji nakoupili v New Yorku za, řekněme, dolar za liter, tak ji začali prodávat za $5 za liter právě v těch oblastech postižených vodou. Postiženou tou kalamitou. Co je zajímavé, tak za prvé, že jako nikdo neocenil v podstatě, že se ta voda dostala k těm lidem, kteří ji potřebují, ale všichni byli jako velmi odsuzovační vůči takovýmto lidem, těm obchodníkům, řekněme, s pitnou vodou, za to, že ji někde koupili za $1 a prodávají za 5. Dokonce se v rámci Senátu Spojených států projevil zákaz právě jako spekulovat na to a zvyšovat jednorázově v rámci takového toho významného ohrožení nějakého státu nebo v rámci kalamity, tak byl zákaz prostě spekulovat nad vlastně jako chudobou těch lidí, kteří si nemohli tu vodu nebo nějaké ty vstupy opatřit za stejnou cenu jako někde jinde. Co je zajímavé na tom, na celém tom příběhu, je to, že lidé mají tendenci trestat za tady toto spekulativní chování nebo krajně ekonomické chování, i přesto, že bez této, řekněme, spekulace nebo bez tohoto jednání by se vůbec k té vodě nedostali a vůbec třeba několik dní a ty zdroje by nebyly alokovány na to, aby se jim tam dostala ta čistá voda za těch, já nevím, za jeden dolar za litr. Tak. Já myslím, že toto už je jakoby další téma a toto už je taky další téma a jelikož jsme vyčerpali čas, tak toto si případně necháme na další hodinu nebo na celý kurz, pokud o něj budete mít zájem. Klidně, zatím jsem nedostal vůbec žádný dotaz, to ani na to, jak jsem dokázal, že jsem ve svém věku tak krásný, ani na nic jiného. Pochopitelně si prosím, teď dělám legraci, jo? Neberte to, že jsem úplný blázen a myslím si o sobě, že jsem krásný. Jo? Já se divím mojí matce, že mě nevrátila, když mě viděla poprvé. Myslím si, že mi teda měla tendenci říkat, že mě chtěla vrátit, ale že byla tak vysílená. Jelikož nedostávám žádné vstupy, žádné dotazy. Teď tady mám napsáno chat odpojen, vyčkejte prosím, možná, že to je nějaký historický. Jelikož nedostávám žádné dotazy, nikdo nic neříká, tak já vám děkuji za pozornost. Loučím se s váma, doufám, že ne na pořád. Sice vůbec nevím, kdo jste mě poslouchali, ale držím vám hodně oba dva palce na rukách nebo pěsti, abyste měli úspěšné zkoušky, abyste se nikdy nenakazili covidem. A když už se nakazíte covidem, tak abyste měli co nejjednodušší průběh a abyste byli všichni zdraví, úspěšní, krásní a mladí. A prosím, apel berte od starého bláznivého vyučujícího, prosím, učte se. Hloupých lidí je na světě hrozně moc a zkuste dělat všecko pro to, abyste si mohli říct, nepatřím mezi ně. Díky moc za pozornost a pěkný prázdniny a život. Díky.